Urheilun taustapeili.
Urheilun taustapelin aiheena tällä kertaa on urheilijoiden psyykkinen valmennus. Voidaan myös puhua henkisestä valmennuksesta tai mielenvalmennuksesta. Ne ovat lähestulkoon sama asia ja pureudumme tänään aiheeseen pitkälti nuorten urheilijoiden kantilta. Ja aiheesta meillä on täällä tänään keskustelemassa professori Matti Urrila sekä kaksi nuorta keihäänheittäjää Tuomas Laaksonen ja Teo Takala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja mennään nopea kierros läpi, jotta jokainen vieras saa äänensä auki. Professori Matti Urrila, sä olet jo pitkään työskennellyt aivan maailmanluokan huippu-urheilijoiden kanssa, mutta myös nuorempien urheilijoiden kanssa paneutuen tämmöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen, mutta erityisesti yhteiseen tärkeään osa-alueeseen, eli psyykkiseen valmennukseen. Voitko hieman kertoa, kenen urheilijoiden kanssa olet työskennellyt, vai onko sinulla tässä jonkunnäköinen salassapitovelvollisuus?
Ei, kyllä tämäkin yhteistyö on sopimuksen varainen eikä perustuslaki kysymys No ehkä ensimmäisenä tulee tähän mieleen mäkihyppäjä Toni Nieminen, jolleka 1992 helmikuussa pidetyt Albertville olympiakisat olivat aika tuottoista aikaa. 2 kultamitalia ja 1 pronssimitali, 16 V, kirkonkirjojen mukaan Toni silloin. Saatoin olla Tonin kanssa silloin pitkäkestoisen yhteistyön rupeaman ja iloitsin takapenkiltä käsin hänen saavutuksestaan. Sitten saatoin olla suunnilleen samaan aikaan niin yhteistyössä Hyvinkään Tahkon miesten pesäpallon SM-joukkueen kanssa. Enkä kyennyt estämään, että kahtena vuonna 1989 ja 1990 Tahko voitti SM-bronssimitalit silloisessa sarjassa. Ja sitten jos vielä mainitsen, kun tämä moottorurheilu mua on kiinnostanut jo todella polvihousuiästä vähintäänkin, pitkäkestoinen yhteistyö nelinkertaisen rallin maailmanmestarin Tommi Mäkisen Puuppolanpojan kanssa.
Joo, kiitos Matti. Ja sitten meillä on täällä kaksi tulevaisuuden keihäänheittäjä lupausta, jos näin voi asian ilmaista. Ja 19-vuotias maajoukkuetason keihäänheittäjä Teo Takala. Ja olet vielä nuorten sarjassa. Suomi on tämmöinen keihäänheiton luvattu maa. Maailman tilastossa on miehiä kärkipäässä pilvin pimein. Miltä tuntuu olla nuori haastaja ja yrittää sitten murtautua sinne huipulle?
Kiitos, se on kyllä haastava tehtävä, että tosiaan keihäänheitossa on Suomessa kovia perinteitä ja jätkiä tulee koko ajan lisää sinne 80 metrin paremmalle puolelle. Ja se on haastava, mutta samalla erittäin hauskaa ja niin, hauska tehtävä.
Toinen heittäjä Tuomas Laaksonen, joka on jo päässyt sinne 80 metrin toiselle puolelle, ja hän heitti viime kesänä miesten keihästä 81-73 ennätyksekseen, mutta sitä ennen hän kerkesi jo 17-vuotiaana voittaa maailman mestaruuden. Siitä on nyt aikaa jo 6 vuotta. Onko matka tuonne yli 80 mieheksi ollut mielestäsi pitkä?
No kyllä se tietysti aika pitkään ollut siitä, jos laskee se 6 vuotta, että on ollut aika paljon ylä- ja alamäkiä ja ehkä enemmänkin niitä alamäkiä, että on ollut vaivaa ja vammaa ja sen sellaista, että on oltu aika pohjallakin esimerkiksi viime vuoden tai 2012 vuoden SM-kisoissa 64 metriä 22 sarja viimeinen junnu vuosi ei ollut kauhean huippuhetki siinä kohtaa siinä uralla, mutta oikeastaan viime talvi ja sitten syksystä kaikki lähti rullaamaan silleen oikealla tavalla ja pysyi harjoituskauden ehjänä. Ruvettiin tekemään niitä oikeita asioita ja voisi sanoa, että se oli kyllä paras vuosi tähän mennessä tuo viime harjoitusvuosi. Että kyllä se näkyy heti siinä tuloksessa sitten, että kun on ehkä urheilijankin kasvanut sen verran, että se on sitten oppinut, mitä niitä asioita pitää tehdä ja mitä jättää tekemättä.
Molemmat nämä nuoret herrat, sekä Teo että Tuomas, ovat olleet mukana myöskin tässä Matti Urrilan kokonaisvaltaisessa valmennusohjelmassa, johon kuuluu osana myös siis yhtenä osana tämmöinen psyykkinen valmennus, ja tähän kärkeen voitaisikin vähän lähteä siitä, että Suomessa tämä psyykkiseen valmennukseen suhtaudutaan vielä tänäkin päivänä ehkä hieman varauksellisesti, että se ei siis ole mitään terapiaa eikä samanististen poppaukkojen ihme parantamista, vaan kysymys on niin kuin mielen valmennuksesta, että olenko Matti oikeassa?
Kyllä, kyllä olen samaa mieltä. Siis tämä psykofyysososiaalisen kokonaisuuden unohtaminen aina niin kuin lähtökohdalla, kun ajatellaan tuloksen tekoa ja siinä on onnistumista. Ja siitä on ehkä historiassa tullut tämmöinen erillisen nappulan ajattelu ja sitä on paikoin myöskin vähän karsastettu.
Mites herrat, onko teidän mielestä tämmöinen psyykkinen tai henkinen valmennus yhtä tärkeää kuin fyysinen valmennus, Tuomas?
No kyllä se tietysti on, että kyllä se aika paljon sitten siellä kisakentällä ratkaisee se pääkin siinä kohtaa, jos on tasavahvoja urheilijoita, että kyllä se paljon sieltä on. Ja sitten ehkä vielä tuossa, kun on loukkaantuneena ja on ollut vaivaa tai pidempään vaikeaa, niin silloin se päänupin kestäminen lähinnä punnitaan vielä enemmän, että se korostuu se rooli siinä kohtaa, että pitää jaksaa luottaa siihen omaan tekemiseen ja siihen, että se ehkä mikä itselläkin on ollut, niin ei ole koskaan kuitenkaan epäröinyt sitä, että täältä vielä tultaisiin, että se on se ehkä yksi tärkeä osa sitä myös, että uskoo siihen itseensä.
Mitäs mieltä Teo on?
No joo, se on kyllä mun mielestä ainakin Suomessa vähän aliarvostettua se henkinen valmennus, että täällä mennään vähän niin kuin samalla tyylillä kuin 100 vuotta sitten, että joo, että se on kyllä tärkeää siinä, kuuluu siihen huippu-urheiluun, että siinä tärkeimmässä kohdassa pitää se pää kestää. Että
pitäisikö teidän mielestä urheilijan mieltä valmentaa niin kuin fysiikkaakin? Et pitäisikö siinä olla semmoinen selkeä ohjelma, että niin kuin harjoituspäiväkirjaa pidetään, että näin tehdään fyysiset harjoitukset ja tuossa tehdään niin kuin psykofyysiset harjoitukset? Mitäs Matti sanoo?
Kyllä, tunnelmani on vahvasti ja pikkukokemukseen nojaten, niin juuri tämmöinen, kun tähän, sitä mukaan kun on nyt ryhdytty havaitsemaan kilpa- ja huippu-urheilussa lajiin katsomatta, että pelkkien lihasten ajattelu ja harjoittaminen ei piisaa, jos halutaan kohti porilaisten marssia yhdenkin kerran niin kuin edetä, niin sitä mukaan tulee hyvin liukkaasti esille se ajattelu, että ihan niin kuin urheilijan fyysisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämiseen tarvitaan, ja pojathan sen nyt jo tietää, niin herkästi kaksinumeroinen vuosimäärä työtä, niin sama on tämän henkisen sektorin asioiden osalta ihan sama juttu verrattuna siihen, että pikahitsille edellisenä iltana niin punnittaisi jollakin ruiskeella joku voittosatsi, niet. Pääsääntöisesti asia ei mene näin, vaan samanlainen pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työ sillekin sektorille kuin mitä on totuttu jo pitkälle fyysisellä puolella tekemään.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Ja tänään urheilun taustapeilissä keskustellaan urheilijan psyykkisestä eli henkisestä valmennuksesta. Ja vieraina studiossa ovat professori Matti Urrila sekä nuoret keihänheittäjät Teo Takala ja Tuomas Laaksonen. Ja jäätiin äsken siihen, että pitääkö urheilijan valmentaa mieltä samalla tavalla kuin fyysistä kuntoa. Mitä mieltä tästä on, Teo?
Se on mun mielestä vähän yksilöllistä puhua, että kaikki urheilijat ei vaadi sitä, tai siis tarvitse sitä samalla tavalla, että jotkut on luontaisesti vahvoja päästään niin sanotusti, että sitten taas jotkut voi olla vähän, itseluottamus voi olla heikko ja niin poispäin, että sellaisiin yksilöihin se voisi olla niin kuin tarvittavaa.
Voisiko sitten ajatella vielä niin kuin näin, että se vahvakin yksilö voisi olla vielä parempi, jos hän jaksaisi paneutua kaikkiin mielen koukeroihin.
Toki voi olla, että kyllä se varmaan pätee siihenkin urheilijaan, että se mieliharjoitus tekee hyvää kyllä sillekin.
Mitäs mieltä Tuomas on aiheesta?
No joo, vähän samoilla linjoilla, että se on varmaan jokaisella aika henkilökohtainen, että millainen se tarve sille on ja mitä se sitten on se mielenharjoittaminen, että onko se sitä keskustelua ja vai ihan niin kuin selvää semmoista mielikuvaharjoittelua tai muuta. Et omallakin kohtaa ehkä enemmän ollut sellaista, että keskustelut voi keskustella niistä arkisista asioista ja saa vähän vahvistuksia ehkä omille ajatuksille ja semmoisille, että on tavallaan oikeilla linjoilla ja sitä vähän semmoista koulutusta, mitä Matti ainakin on antanut omalla kohtaa. Et näkisin, että se on jokaisen aika henkilökohtainen tapa, miten sitä sitten tarvii. Mutta kyllä mä uskon, että se aika tärkeässä roolissa kuitenkin on monelle, ainakin ketä tällä hetkellä huipulla urheilee yleisurheilussakin, niin kyllä siellä monesta lähteestä on kuulunut, että siellä aika suuressa roolissa sekin on.
Joo, niin sitten voisikin mennä tähän, että mitä se sisältää tämä harjoittelu. Eli Matti Urrila, sä olet luonut tämmöisen 4-vuotisen kokonaisvaltaisen valmennuksen ohjelman rungon nuorille urheilijoille erityisesti. Kerrotko muutamalla sanalla, mitä se pitää sisällään?
Joo, kiitoksia mielellään. Tosiaan niin lähtökohtana on ollut tämä riittävän avara näkemys tuloksen tekoon. Ja tästä tullaan sitten kysymään juuri, jonka me kysymme poikien kanssa tässä viittaamassa 4-vuotisessa systemaattisessa ohjelmassa, mitä se henkinen valmentaminen asisisällöllä on. Ja sieltä voidaan nostaa 3 keskeistä rinnakkaista palikkaa. Tahtopuoli, tunteiden puoli ja 3. ajattelun puoli, muistaen sen, että niilläkin on haluttiin tai ei keskinäinen riippuvuussuhde aina. Ja tältä pohjalta on nyt sitten pitkäjänteisesti, pojat muistaa siellä alussa olen lähtenyt liikkeen tästä tahtopuolesta, joka johtaa ajattelun tähän inhimilliseen energiaan, siis onko kaverilla virtaa. Tämä keskeinen kysymys ja mitä se selli akussa merkitsee. Tunnepuoli sen jälkeen, kun lainaan tässäkin vielä yhden suomalaisen huippu-urheilijan Mikko Ilosen viime suvena Tukholmassa voittamansa kilpailun jälkeen kysyttiin, Mikko, kuinka sinä tollain pääsi käymään? Mikko sanoi yksikantaan utelijalle median väelle, nyt hänellä on kokonaisuus loistavassa kunnossa. Tässä tulee siis tämä tunnepuoli kaikella kunnioituksella tavoitteellisesti, ja sitä olemme työstäneet, mitä se merkkaa puserelleet myönteisesti hienojen nuorten urheilijoiden kanssa. Ja sitten 3. tämä ajattelun puoli. Hyvät ystävät, palautan mieleen 9-kertaisen pikajuoksu ja pituushyppy kultamitalistin, sama määrä kuin Paavo Nurmela, kultamitaleita, amerikkalaisen Carl Lewisin henkilökohtaisen valmentajan Tom Telletsin ajatus, jonka hän myöskin vieraillessaan Suomessa takavuosina toi selkeästi julki. Vain ajatteleva urheilija voi juosta kovaa.
Te olette molemmat, Tuomas sekä Teo, olleet Matti Urrilan ohjauksen alaisena jo nuoresta lähtien. Niin montako vuotta, Teo, olet käynyt näitä asioita läpi?
2009 aloitettiin ja 2013 loppu sitten.
Joo, semmoinen 4 vuoden setti. Millaisia työkaluja olet saanut tuolta pohjalta niin kuin omaan valmentautumiseesi?
On siinä kokonainen vihko niitä riipusta, mitä mä oon kirjoitellut siihen. Mutta. No, siinä oli kaikenlaista just tätä suunnittelua, suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä ja että huolellinen siinä, missä, mitä tekee.
Ja Tuomas on sitten ollut vielä pidempään tässä mukana. Sä oot 23-vuotias, eli aloitit niin kuin yhtä, voisiko sanoa, ikäluokkaa aikaisemmin jo. Montako vuotta sä olet?
Nyt en muista, Matti, oliko se 2006?
Kyllä,
2006, eli,
aivan oikein.
Siitä asti
vuoden 2006 alusta.
Kyllä, ja oikeastaan tähän asti. Että 7 vuotta on nyt tehty Matin kanssa enemmän ja vähemmän yhteistyötä, ja kyllä se niin kuin keskeisin anti ehkä itsellä on se ollut, että tavallaan oppii sen koko elämän rytmittämisen ja sen ajattelun, niin kuin, ettei pelkästään ajattele se urheilun kautta, vaan se, että osaa myös ajatella niitä opiskeluhommia, niitä, että saa ne opiskelupaikat ja pääsee semmoiseen tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on, että pystyy opiskelemaan omaa rauhallista tahtia, mutta samalla pystyy urheilemaan siinä samalla, ja se ei häiritse se kumpikaan toistaa, että mikään kiire se, että opiskelusta ei sillä valmistua, mutta ihan oikeastaan voisi sanoa, että teillä on vähän turhankin hyvin mennyt tällä hetkellä, että niin kuin mennyt nopeampaa vauhtia, mitä on osannut olettaa ehkä itse, että pystyisi ne opiskeluhommatkin hoitamaan, ja ei ole vaikuttanut kuitenkaan se urheilu mitenkään negatiivisesti, ja se on niin kuin aika ihanteellinen tilanne siinä mielessä itsellä tällä hetkellä urheilun kanssa.
Eli pitkäjänteistä työtä on tämä valmentautuminen, ja tässä tuli just se esiin, että pitää olla tietyt osa-alueet kunnossa, eli mitä mieltä olette, että minkä ikäisenä tämmöinen valmentautuminen pitäisi alkaa? Täytyisikö se aloittaa jo nuorella iällä, mitä sanoo Tuomas?
No silloin kun itsekin se aloitti, oli 16-vuotias ja ruvettiin käymään niitä luentoja läpi, niin silloin tietysti se oli hyvä, että sitä oli paljon, koska ensimmäisiä kertoja niin ei siitä oikein ymmärtänyt, että mistä nyt mitä käsitellään ja näin. Et ehkä se on siinä kohtaa, että turhan nuorille sitä ehkä turhaan ruvetaan vielä, kun siinä menee peruskoulut ja nämä menee kuitenkin omalla painollaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun oikeasti pitäisi ruveta jossain lukiossa tai ammattikoulussa ruveta sitä miettimään sitä tulevaisuutta myös siltä kantaa vähän enemmän, niin siinä kohtaa se on ehkä hyvä ottaa se asia sitten myös esille. Siinä mielessä on niin kuin muutakin kuin se urheilu, koska harvaa tässä maassa ainakaan yleisurheilupuolella pystyy sillä koko elämä itseään elättämään, että siinä täytyy olla se varasuunnitelma ja muuta, koska ei tiedä, mitä siinä urheilussakin voi käydä. Et kyllä se siinä kohtaa on semmoinen aika hyvä viimeistään ruveta sitä asiaa vähän miettimään laajemmalta kannalta ja sitä kokonaisvaltaisesti sitä tekemistä.
Mitäs Teo sanoo?
Olen kyllä samaa mieltä Tuomaksen kanssa, että ei sillä 10-vuotiaalle varmaan ihan kannata mitään kokonaisvaltaista valmennusta alkaa kertomaan, että joku 15 vuotta on varmaan tässä.
Matti.
Joo, siis tämä on pojilta tuota pätevää tekstiä. Minusta juuri mitä poikien reaktiot heijastivat, niin silloin kun tämmöinen tavoitteellisempi kilpaurheilu tarttuu nuoreen, niin siitä sitten ihan niin kuin fyysilläkin puolella maltillisesti, mutta tavoitteellisesti eteenpäin vaihe vaiheelta. Siis silloin minusta. No nyt sitten tuota poikien tuota tähän tuota muun muassa Tuomaksella oli tämä mielenkiintoinen siis opiskelun tarve. Tähän voisi vaan hyvää tarkoittaa vielä yhtenä juontena lisätä sen, että ei niitä lihaksiakaan saa ilman ajattelukykyä huippukuntoon.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Ja tänään urheilun taustapeilissä keskustellaan urheilijan psyykkisestä eli henkisestä valmennuksesta. Ja vieraana studiossa ovat professori Matti Urrila sekä nuoret keihäänheittäjät Teo Takala ja Tuomas Laaksonen. Ja nyt voitaisinkin mennä vähän siihen itse urheilijan tärkeimpään asiaan eli kilpailuun valmistautumiseen. Monesti sanotaan, että se on sellainen tiukka paikka, varsinkin kun mennään isoihin kisoihin. Tietysti Suomen mestaruuskisatkin ovat isot kisat jo, mutta vielä suuremmat kisat ovat sitten arvokisat. Ja jos ne ovat aikuisten arvokisat, niin aina paikka kovenee. Eli koetteko, että on joskus ollut semmoisia oloja, että vaikka nyt nuorempana, että kun olette mennyt kentälle, jos on pientä epävarmuutta ilmassa, että on vähän niin kuin, mitä sen kauniisti sanoisi, vellit housussa. Mitä sanoisi Tuomas?
No, silloin nuorempana ehkä ei oikeastaan niinkään, kun kaikki tuntui menevän silloin hyvin, ei ollut vammoja eikä muuta. Oikeastaan silloin 17 MM-kisoihinkin kun menin, niin ei missään vaiheessa oikeastaan tullut semmoista oloa, että näistä kisoista ei tulisi sen kultamitalin kanssa kotiin. Että oli tavallaan niin hyvä se itseluottamus ja kaikki rutiini oli niin kunnossa, että ei tarvinnut välittää mistään ulkopuolisista asioista. Mutta sitten tietenkin kun alkoi vammat sitten siinä 19-vuotiaana tulemaan erilaisia vaivoja, niin kilpailurutiini katosi aika paljon ja siinä oli monta vuotta, että niitä kilpailuja oli 4-5 maksimissaan vuodessa. Et silloin se rutiini katoi ja silloin se, vaikka harjoittelukausi menisi hyvin, niin silloin se kilpailu oma tilanteensa. Ja kyllä se on edelleen viime kausikin, niin se oli tietyllä tapaa vaikea, kun ei oikein tiennyt, että miten tähän kilpailuun lähtisi, koska niitä kilpailuja viime aikoina tullut niin vähän. Et se tarvisi sen rutiini. Et sitä olisi viime kaudelta itse toivonut, että olisi saanut niitä kilpailuja paljon, mutta se jäi viime kaudellakin sitten siihen 4 kilpailuun, vai mitä ne tästä yhteensä tuli lopulta. Se on semmoinen, mikä itsellä on ehkä tässä tärkein, mikä pitäisi saada nyt kuntoon vielä. Et harjoittelukausi voi mennä hyvin, mutta sitten se kilpailu on kuitenkin oma tilanteensa, että saada se hyvä itseluottamus ja rutiini sen kilpailutilanteeseen kanssa.
Entäs Teon kilpailutilanteet?
No mullakin oli nyt ihan samantapaista, mutta nuorempana ehkä se suhtautuminen siihen oli vähän helpompaa, että menin vaan pitämään hauskaa ja heittämään keppiä pitkälle. Mutta sitten 16-17-vuotiaana, kun rupesi niitä vammoja vähän tulemaan, niin se oma niin kuin tuntemus siitä, että voi heittää pitkälle vähän niin kuin ajalähteli, että ei ihan niin kuin tiennyt missä kohtaa mennä, että miten pitkälle voi heittää, että se luottamus siinä, itseluottamus siinä vähän niin sanotusti meni pieleen, että viime vuosina on ollut vähän samantapaista, että viime vuonna oli yksi hyväksytty kisa ja niin poispäin, että se on vähän sama juttu siinä ollut, että hyvä harjoituskausi takana ja tietää, että olisi kunnossa, mutta sitten kun tulee vammoinen ja niin tiedä oman tason, että miten pitkälle voi heittää. Siinä menee sitten itse luottamus vähän pieleen.
Joo, se tietysti sitten itsellä viime kausi voisi sanoa, että oli silleen, että huomasi se harjoituskauden vaikutus myös siinä kohtaa, että viime kausi oikeastaan pitkä aika oli semmoinen, kun meni sitten esimerkiksi niin Turun Paunurmen kisoihin, niin oli semmoinen olo, että siellä voi pärjätä kelle tahansa, että ei ollut niin kuin semmoinen, että mennyt sinne alta vastaavana, vaan tuli semmoinen itseluottamus, että kyllä se sen, tietysti se hyvin tehdyn harjoituskaudenkin kautta, kun saa muutaman kisa alle, niin se kyllä vaikuttaa tosi paljon myös siihen, että se on tärkeä, siinä näkyy se itseluottamuksen merkitys myös kanssa, että uskoo siihen itseensä siinä kilpailutilanteessa kanssa.
Mites Matti parantaisi urheilijan itseluottamusta tämmöisessä tilanteessa? Mitä voidaan tehdä?
Joo, tämähän on keskeinen kilpailuhuippu-urheilussa on tämä tuloksen teko kilpailutilanteessa todellakin. Niin kuin pojat sanoo niin yksi minusta on juuri se, ja tulee paljon kertausta, sisäinen tunne siitä, että jos ja kun mä lähden kilpailuun, mä voin onnistua. Siis tämä juuri. Ja sen jälkeen, ystävät, niin kuin pojilla oli tuossa jo vähintäänkin siementä tähän suuntaan, sitten on opiskeltu vaiheittain vuosien varrella onnistumisen korkeatasoinen automaatio kilpailutilanteessa. Siellä ei enää katsota, mistä tuulee ja onko pilveä ja kuinka piikkarit menee, vaan tietty automaatio purkautuu aina, kun vuoro tulee ja siihen valmistaudutaan. Tämä sitä betonista sisäistä tunnetta juuri luo antaa kaarille komean alkusysäyksen sitten.
Eli ymmärsinkö oikein, että täytyisi niin kuin tavallaan tulla se heitto sieltä selkäytimestä ja kaikki turhat ajatukset pois, että mitä tyhjempi pää, sitä pidemmälle lentää.
Kyllä. Siis onnistua henkisesti tekemään itselleen juuri tämä kun on siis vuosien varrella on eväsreppu tätäkin tilannetta varten rakennettu tietoisesti ja vaiheittain. Sen jälkeen, kun on todettu ja testattu aidoissa olosuhteissa, että nämä nuotit on mulle hyvät. Sen jälkeen niin ne on siellä, käyttäisiin terminologiassa tosiaan selkäytimessä, se puretaan vaiheittain, eikä muun muassa vilkuilla kauniinnäköisiä osanottajia, kilpailuseuraajia katsomossa, eikä naapureita, vaikka hän olisi heittänyt äskeisellä heitolla 110 metriä. Omaan työhön keskittyminen näillä eväillä todella.
Ootteko pojat saaneet tämmöisiä eväitä reppuun, että se keskittyminen pysyy todellakin siinä heittämisessä silloin, kun ollaan kilpailutilanteessa? Tuomas?
No kyllä se joo, että se on se tärkein, että ei siellä rupea miettimään mitään muuta. Että siinä kohtaa se yleensä tietää, että se kisa on mennyt pieleen, jos siellä ajatukset liikkuu jossain ihan muualla. Niin kuin, niistäkin on kokemusta, että se niin kuin yleensä tietää, että jos siellä ajattelee siihen heittopainan paikan päässä jotain ihan muuta kuin sitä itse suoritusta, tai oikeastaan sitäkään saisi liikaa melkein miettiä, että se pitäisi tulla vaan niin automaationa siihen vaiheessa, kun se menee. Et jos siinä rupeaa kauheasti ihmettelemään ja miettimään ja seuraamaan muiden tekemistä, niin kyllä se yleensä omaakin tekeminen on aika pihalla siinä kohtaa.
Onko teolla samanlaisia kokemuksia?
On kyllä, että on sitä tämän 4 vuoden aikana tullut niitä juttuja mietittyä. Siinä on kyllä samoihin päätöksiin tullut, että liika miettiminen siinä kisan tilanteessa, jos huomaat, että sä mietit jotain vaikka lounasta siinä paikkaa, niin on kyllä jotain on pieleen mennyt. Että.
Urheilijan elämässä pitää yleensä olla kaikki osa-alueet tasapainossa, että tuon urheilun lisäksi, eli siihen kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä urheileminen, siinä on valmennuspaikat ja valmentajaolosuhteet ja sitten on siviilielämä, eli mahdolliset raha-asiat, työ tai opiskelu, ystävät, perhesuhteet, kaikki mahdollinen, niin jos tämmöisestä korttitalosta yksi palikka puuttuu, niin voiko käydä niin, että romahtaa koko systeemi, Matti?
Kyllä, valitettavasti voi käydä, ja tässä on myöskin suomalaista kilpailuhuippu-urheilusta, niin on aitoja, vahvoja esimerkkejä. Yksi juuri tästä viittaamasta pätevästä kokonaisuudesta ja sen tuottamasta tasapainosta, jos siellä yksi osa on vituralla, tavallaan tai toisella, niin mitään muuta ei tarvita siihen, että huipputuloksia ei synny. näin on. Eikä tarvitse kysyä tuota, että onko väliä sitten, mikä se on. Siihen riittää, joskus tuota on sanottu, että kuinka sä tommosesta välität, eihän sillä ole mitään merkitystä. Me vain olemme vissilaisia kokonaisuuksia, juuri näin.
Onko pojilla samankaltaista kokemusta?
No kyllä se on juuri näin, että nyt on itsellä se tilanne, että on aika hyvin kaikki tämmöiset siviilielämän ja muut asiat paketissa, ja se on nimenomaan se opiskelu ja kaikki se kaverit ja muut, että niin kuin se homma toimii ja toi ollaan asuttu sitten siellä Nastolassa meidän keihäskommunissa, niin se mini voi myös sen kaiken ylimääräisen härdellin siitä, että on niin kuin päästy neljän kaverin voimin keskittymään siihen oleelliseen tekemiseen eikä niin kuin siihen muuhun. Et kyllä se sitten yleensä, jos siellä niitä kränää siellä siviilipuolen tai jossain muussa asioissa joku, niin se tulee silloin herkästi myös siinä kilpailutilanteessa saattaa tulla mieleen ja silloin se pilaa myös sen kilpailutilanteen. Et ne on ehkä niitä asioita, mitkä tulee siinä kohtaa, sit, kun ei saisi tulla mieleen sitten, jos ne ei ole kunnossa.
Ja tässä oli siis äänessä keihäheittäjä Tuomas Laaksonen ja sitten toinen saman lajin edustaja Teo Takala. Mitä mieltä sinä olet tästä kokonaisuudesta?
Samaa mieltä on, että se on kyllä tärkeä osa sitä, että on kaikki hommat kunnossa, että se tulee se varmuus siihen tekemiseen, että voi keskittyä siihen olennaiseen, että joudun miettimään turhia asioita niin sanotusti.
Onko tärkeää urheilijalle, että on joku semmoinen luottohenkilö, jolle voi purkaa tuntoja, jos joku vaivaa sisintä tai ei, heitto ei kulje tai joku muu asia elämässään on vähän huonossa jamassa, niin onko tärkeää, että on joku semmoinen henkilö, jolle voi mennä kertomaan kaiken ja saada mahdollisia neuvoja, mitä sanoo Teo Takala?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että se on kyllä tärkeä just, että sitä yksin joudu kaikkea asioita miettimään yksin, että saa sen tuen siihen taakse. Tukihenkilö on kyllä hyvä olla olemassa siinä. Että.
Entäs Tuomas?
No kyllä se tosi tärkeä sillä lailla, että on se joku, mihin sitten pääsee, varsinkin nyt taas kerran, kun itse loukkaantuneena, niin on sitten niinku päässyt kanssa. Itsellä on ollut tietenkin Matti ja perhe sitten, semmoinen, kenen kanssa aika paljon ollaan yhteydessä. Tietenkin sitten Pusan Leksan merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa, että mikä on ollut mulle tosi tärkeä mentorina, siinä ollut mukana kaikessa tekemisessä ja aina ollut tukena. Että se on ollut semmoinen tärkeä henkilö itselle, kenen kautta on pystynyt sitten monia asioita käymään läpi, että se on ollut hyvä homma.
Matti Urrila, mitä mieltä sinä olet? Pitääkö urheilijalla olla, varsinkin jos hän haluaa huipulle, niin joku luottohenkilö, jolle hän voi purkaa sydäntään?
Joo, minusta tämä on äärettömän keskeinen kysymys ja vastaus on kyllä tuota takapenkkiläisenä, mutta pienellä kokemuksella huippu-urheilijoiden kanssa, onnistuneiden huippu-urheilijoiden kanssa on ehdottomasti, että pitää olla. Jokaisella meistä tuota, urheilun ulkopuolellakin tämmöinen viittaamas luottohenkilö tuota, me tarvitsemme semmoisen hyvässä ja vähemmän hyvässä tuota, selvitäksemme eteenpäin. Suomalaisessakin huippu-urheilussa menneen kymmenen vuoden sisältä esimerkkejä siitä, että tuota, kun maailman eturivissä oleva urheilija syystä on luopunut siis hänellä on ollut yksi tämmöinen henkilö, mutta luopunut tämmöistä, niin tuota, minkälaisia pulmia on siitä seurannut ja kuinka nopeasti hän tämmöistä kokemusta jälkeen on palannut siihen, että joka tapauksessa yksi luottohenkilö tuota, tarvitsee tuota, me tarvitsemme niin kuin jokainen, ja tämä merkitsee muun muassa kilpa- ja huippu-urheilussa yhtä asiaa. Niin kauan kuin minä huippu-urheilijana käyttäydyn lakien ja asetusten mukaan siis säällisesti, ympäri vuorokautta kykenen sisikunnassa tunnistamaan, puukkoa ei tule selkään. Tämä on äärettömän tärkeä tunne jo valmistautuessa hyviin suorituksiin, ja kun suorituksia on suoritusaika on muun muassa sen suunnittelulle, mitä mä teen. Siis tämä tunne, sisäinen tunne, että puukkoa ei tule tältä suunnalta, ei tule selkään. Me tarvitsemme, kuvittelen, myöskin valtiollinen johto kaipaisi tämmöistä tuota sisäistä tunnetta, ja me jokainen, erityisesti tämmöisessä haasteellisissa tavoiteasioissa.
Kiitoksia, hyvät herrat. Tästä keskustelusta on aika päättää urheilun taustapeili ja siirtyä muiden ohjelmien pariin. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.